Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Ingjerd Kjelle. Hun journalist og forfatter, og bor i Vadsø. Og hun har skrevet en bok om internatlivet for elevene i Finnmark. Hvordan så det ut? De gode sidene, de dårlige sidene, de grusomme sidene i det hele tatt. Hvordan var innebar det at man bor på internat? Var man nødt til å bo på internat? Hvordan var det å leve på disse internatene? Hvordan henger dette sammen med fornorskningsprosessen? Alle disse tingene temaer i denne episoden. Og dette passer jo veldig godt nå etter at Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om fornorskningsprosessen kom ut, sånn at jeg tenker at dette veldig interessant. Ellers, jeg må jo si det, jeg har jo boken, jeg har lest den. Bildene, alt sånt, veldig interessant å se. Sånn at, se om du kan få tak i den. Ellers, podcasten som vanlig sponset av Fagbokforlaget, og visste du at hos Fagbokforlaget så finner du læringsressurser, lærebøker og så videre for hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier og norsk for minoritetsspråklige. Og Fagbokforlaget kommer stadig med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokforlaget.no. Og har du tenkt over at veiledningssamtaler om karriere omfatter ganske store, men også mange små spørsmål knyttet til liv, læring og arbeid? Og karriereveiledning handler om å utvikle søkerens kompetanse til å håndtere utfordringer og valg om ulike overganger i karrieren som det fører med seg. Og boken «Ikke bare gå og snakke med» tar utgangspunkt i det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning som nå på plass. Og boken drøfter hva som og hva som bør være karriereveiledernes kompetanse, og hva som skal til for å profesjonalisere rollen som karriereveileder ytterligere. Og den finner du på Fagbokforlaget fra 1. mars. Så 1. mars altså, da kan du gå inn og få med deg denne boken. Det nå, så du finner den på fagbokflagget.no. Men nå får du Ingjerd Kjelle. Vær så god. Ingjerd Kjelle, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
Bare hyggelig.
Før vi kommer sånn ordentlig i gang, så hadde jeg håpet at jeg kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
Ja, jeg en person som rir dagen før jeg saler. Jeg veldig effektiv og konkret og nysgjerrig. Det var kanskje fire ting.
Ja, men det skal vi kunne klare å leve med. Det var ganske effektivt. Du har skrevet en bok om internatlivet i skoleinternater. Og når vi da snakker om disse internatene, i hvilken utstrekning hadde det, og hvor finner vi de?
Ja, altså det har jo vært skoleinternater i ganske stor grad i hele Nord-Norge, både Nordland, Troms og Finnmark. Men det som var spesielt for Finnmark, og som jeg har fokusert på, det var jo at det ble bygd veldig mange statsinternater. Altså det var staten som tok på seg et ansvar for å få fart og orden på skolestellet i fylket. Og de bygde 21 statsinternat her, og i tillegg hadde vi jo 35 kommunale internat, så vi har jo hatt over 57 internat eller noe sånt tilsammen, så det har vært en veldig sånn stor og viktig del av mange barns oppvekst å bo hjemmefra når du har gått på skolen. Og jeg bruker å si når jeg holder foredrag at det er en ganske unik historie, fordi det er vel ingen steder i Europa, og det her en historieprofessor som har sagt til meg, det ingen andre steder i Europa hvor det har vært så mange internat over en så lang periode som i Finnmark. Altså vi hadde jo disse statsinternatene fra 1905 til 1999 ble de siste lagt ned. Så det er nesten 100 år med en omfattende statlig satsing i nord for å reise skolestelle og sørge for at ungene kom seg på skolen, for det var jo litt av utfordringen før de kom.
Og dette er jo, for meg som søring, så er jo dette noe man har sånn vagt hørt om, at det fantes sånne internater, men det er ikke fryktelig mye informasjon vi får i om dette her fenomenet her, for oss i sør.
Nei, og jeg tror ikke det er så mye informasjon om det her generelt. Altså, det er jo ikke forsket på det her temaet, skrevet lite. Og når jeg begynte å jobbe med det første gang, da jobbet jeg i NRK. Og det var i 1999, da de siste ble lagt ned. Og jeg hadde ikke særlig kunnskap om det, enda jeg er en sånn halvveis opplyst journalist, var jeg da, allmenn journalist. Og så det var til og med lite kjent for meg, så at det er lite kjent for dere som bor i sør, det er jo ikke det minste rart, og det står jo ikke noe særlig om det i historiebøkene. Sånn at vi må jo få omskrevet historien litt, og jeg tror jo at denne delen av vår historie setter preg på Finnmark fortsatt i dag.
Det ville jeg tro, men hvem var det som gikk på disse internatene?
Ja, altså, det var jo bestemt utifra geografi. Så hvis du bodde på en plass der det ikke var skole, eller det var langt til skole, det vil si helt konkret over 4,2 kilometer, så måtte du bo på internat. Sånn at det var uavhengig av om du var same, om du var kven, det vil si finsk innvandrer eller norsk. Sånn at det er mange som trodde at det her var for samene spesielt, for den skulle fornorskes inn i den norske internatverden. Men det her var bestemt utifra hvor du bodde. Og folk bodde jo på de utroligste plassene før. Sant? Det kunne være 1-5 hus på et sted, på en øy, ingen veiforbindelse. Hvordan skulle vi få disse barna på skolen? Jo, vi må hente dem. Vi må ta dem med båt, for eksempel, eller en snowmobil. Og frakte dem til internatet og la dem være der i 5-6 uker og så skysse dem tilbake igjen.
Nettopp, så det høres ut som det, hvis man skulle ha en skolegang i disse områdene, så var kanskje det nødvendig, i hvert fall tidligere, med slike internater for å få dette til å gå opp mange steder?
Ja, rett og slett. Og det, du kan tenke deg, Finnmark er jo like stor som Danmark, så det er jo et enormt svært fylke hvor det bor og bodde lite folk og veldig spredd. Sånn at selvfølgelig for barnas skyld så skulle man jo ønske at man kunne hatt et internat, nei, hatt skoler på alle disse små plassene, men det var jo faktisk helt umulig. Sånn at løsningen på det her måtte faktisk bli en form for innkvartering for at ungene måtte fraktes for å få det de hadde krav på og det de måtte gjennom, det var en skolegang. Så det er klart, det var en vurdering på et tidspunkt om de her minste ungene fra 1. til 4. klasse skulle slippe å dra på internatskole. Og at man skulle finne en annen løsning der, men man gikk bort fra de tankene. Det her var faktisk en diskusjon allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Men så gikk man bort fra det, av ulike grunner. Og det ville jo vært en utfordring å få det til, selvfølgelig, med den bakgrunnen jeg allerede har vært inne på.
Nettopp. Men hvordan fungerte disse, hvordan var det å være barn på disse internatene? Det er jo kanskje det store spørsmålet.
Ja, altså jeg tror du får like mange tusen svar som du vil få for barn som har bodd og opplevd å være et internatbarn. Men hvis jeg skal si noe sånn generelt, og noen sier at de hadde det helt kjempefint, vi fikk nok mat, vi fikk undervisning, vi fikk en seng, og alt var på stell. Mens andre klarer ikke å gå inn i det her, fordi at det er så mye smerte knyttet til det. Og det handler jo selvfølgelig om fravær av familie. Det sier seg jo i grunn selv, det at skal du reise bort som 7-åring, å være borte fra dine foreldre, dine søsken, din hjemplass, alt det trygge som du vet om, i 5-6 uker, så ligger det jo smerte i det, vil jeg tro, for de fleste. Fordi at du er ikke trygg nok på deg selv når du er 7 år gammel. Og det som mange kom til på de internatene, det var jo institusjoner med alt for få voksne. Og det hadde jo sikkert med økonomi å gjøre. Altså, de hadde ikke råd til å ha så mange ansatte. Og ungene ble veldig mye overlatt til seg selv. Så det er klart at de voksne sørget for at de fikk undervisning, at de fikk mat, at de kom seg i seng, at de ble avlusa. Alle de her materielle tingene, de er basisbehovene. Men når det kom til omsorg, det å se barn, det å korrigere barn som ikke var helt oppførte seg i disse miljøene. Og barn uten korreksjon fra voksne, det kan bli skummelt. Og det ble skummelt for mange. Mange ble utrygg i møte med internatskolen. Fordi de møtte på andre barn som skulle hevde seg. Det var jo den sterkestes rett og alt det her. Så det er mye smerte i denne historien. Det er det. Men vi skal ikke stikke under en stol at det var også en materiell forbedring for mange å komme til disse statsinternatene. Her var det innlagte barn, det var strøm, det var dusj. Hjemme var det utedo, det var ikke alle som hadde egne senger, noen lå på golvene, man hadde ikke nok mat. Altså, Norge har vært et fattig land, Finnmark, etter all sannsynlighet, det fattigste fylket. Så vi hadde, det her handler også om en sivilisering av et fylke som sto tilbake, og der man med internatene fikk en løfting og en forbedring av de materielle kårene for mange. Og så var det jo også for foreldrene en økonomisk lettelse, fordi at ungene bodde hjemmefra og fikk mat. Og de trengte ikke å betale noe.
Nei, det kan jo alltid være greit å slippe å betale for noen av disse barna. Det ser jeg selv i.
De hadde jo ikke noe å betale med, så det var noe greit.
Nei, og det er jo også en problemstilling selvfølgelig. Men når man da hadde disse internatene, hvordan var skolelærerdekningen? Hadde man nok lærere til å ta vare på alle disse elevene? Ja.
Ja, altså Finnmark har jo alltid slitt med å få nok utdannede lærere. Jeg vet ikke hvordan det er per i dag, men gjennom, jeg vil si, hele den perioden som jeg har skrevet om, jeg har jo skrevet både om egentlig litt sånn bakgrunn for at internatene kom, hvordan det var på 1800-tallet og sånn, men utover fra 1900-tallet og opp til da de ble nedlagt, så har det alltid vært utfordringer med å få nok utdannede lærere. Altså man har hatt folk som har undervist, men de har ikke vært utdannet alle sammen. Og det ser man jo også på, i forhold til for eksempel, jeg har sammenlignet med Oslo, sant? Var det 2% av lærerne i Oslo-skolen var uten lærerutdanning, mens i Finnmark-skolen var det 32%. Så det sier litt bare, jeg tror det var i 1920. Og så i 1960 for eksempel, så var 72% av lærerne sørfra, og helt nyutdannet, altså veldig ung, som var i Finnmark. Mange kom jo etter krigen, de var så idealistiske, de skulle redde verden og redde Finnmarksbarna. Og så kom de til en nedbrent landsdel, der det tok veldig lang tid å bygge opp igjen Finnmark. Så ble det litt for slitsomt å bo i en brakke og undervise i en brakke, og så for de etter et år.
Det kan jeg lett se for meg.
Så Finnmark har alltid kjent på, tror jeg, det her, ja, altså mangel på kvalifisert personale, og det som kom av kvalifisert, det var gjerne veldig unge folk uten så mye erfaring. Og så ble det stort gjennomtrekk, fordi at man hade lite, det var lite enkla kår man bodde under, och många av de här internaten, sånt, de låg ju på sån här grisgränteplatser. Så det var ju akkurat urban living, för att säga det så, om man var glad i det, så passade man inte att bo i Finnmark på de här ställen där internaten var.
Nettopp. Och det är ju kanske inte så rart det heller, när man ska sätta upp den typen stora bygg och det ska passa med existerande vägrutor, och det blir ju lite som minste fälles multiplum blir mitt ute i ingenting.
Ja, det kan du se. På många ställen var det ju sån, och du ser veja, alltså när många av de här internaten blev byggt, så var det ju inte särskilt veja. Så ungarna blev ju fraktade med fiskeskjuter. För sjövägen hade man ju. Och ellers kunde de ju bli fraktade med snowmobil, alltså det är ju någon slags bältevagn som gick över snön, eller med häst och kärre, med traktor, med pramma. Eller man gick själv. Det kunde man också gå på ski, eller min svigerfar, han gick ju milvis till internatet på ski. Så att ja, det och därför blev ju också dessa internaten som du var inne på, den blev placerat på sådana, inte akkurat som centrumsnära områden. Gärna också på öjer. Därför gjorde det också att det var inte så lätt att römma därifrån. Det var ju fler som ville römma och prövde på det, men det var inte så lätt. Det var inte bara att ta första buss. Det gick inte någon buss och det var inte någon väg.
Nej, och det är ju en utfordring. Men du har ju truckit fram här någon av de positiva sidorna. Det gav ökt levestandard, i alla fall för någon. Det tog bort några potentiella utgiftsproblem för någon av de föresatte. Och det sörget för att människor som bodde på städer som inte ville fått undervisning kanske faktiskt fick undervisning. Men ja. så läser jag ju boken din, något som ser ut som både disciplinutfordringer för barna och disciplinutfordringer för lärarna. Och det syns jag ju är lite intressant att det också då var disciplinutfordringer för lärarna som en del av detta.
Jag tänker du på att det var så många som gjorde sådana gärna ting och rökte och lagade jämbränt och stoppade av?
Ja, det var det jag tänkte på.
jo, men alltså det var ju, den var väl ungan och att det vart ungdomen var väl likadan som den var för. Och jag tror ju kanske att det blev värre. Alltså jag berörde det där i ett eget kapitel, huskar jag. För att den var så få vuxna igen, alltså så det var så få till att passa på alla de här. Och det var barn som uppdrog barn, och det blev lite sån där, du skulle hävda det och du skulle markera det och du skulle tuffa det, och det var ju gänga, det var väldigt vanligt med gänga, och de kunde vara baserat på hur du för exempel var från, vilken bygd eller sån, så. Och det var organiserade slåsskamper, och det var slaver, hur man var slavar för varandra. Det var ju jag som sa, vi var som en gäng med ulvar, och ulvar kämpade för att överleva. Och för att få beskyttelse så var du gärna i en gäng, och då måste du göra sådana ting mot andra för att få beskyttelse. Så du måste vara slem mot andra för att du själv skulle bli beskyttad av gängledelsen. Då. Så det var ganska sån brutalt samfund egentligen. Och jag tror ju att när det är så många unga i lag och de inte får nog korrigeringar från vuxna, så blir det sån lätt sådana tillstånd som du nämner här med de här disciplinära utfordringarna. Jag tror inte det kanske var så mycket i begynnelsen av internatet, men att det utvecklade sig ut på 50, 60, 70-talet. Ja, då fick man ju mer tillgång till rök och alkohol kanske. Och så må vi inte underslå att många hade ju också problem hemma. Och att de kanske hade, var inte helt sånn god ballast med hjemmefra, og at det var... Jeg bruker å si at, vet du, de her ungene fra Finnmark, som vokste opp i deler av den her perioden da, de har jo blitt utsatt for så mye. En ting er nå fornorskning gjennom 3-4 generasjoner. Og ikke minst krigen, det aner dere jo ikke der nede i sør, hvor mye det har satt sitt preg på, og satte sitt preg på både barn og voksne, for den var så tett på. Mange unger mistet jo skolegang fordi at internatene og skolene ble okkupert av tyskerne. Og så brente jo 80% av disse byggene i 44, så de hadde jo ikke noe skolebygg når de kom tilbake etter krigen. Så, og så tok det kjempelang tid å bygge opp igjen Finnmark etterpå. Og så var det mange foreldre som også ble traumatisert gjennom krigen, for krigen var så tett på i Finnmark. Mange medisinerte seg med alkohol, altså spesielt fedrene kanskje, i etterkant, sånn at det ble jo et helvete hjemme. Så mange hadde det ikke så greit hjemme, og tok kanskje med seg den ballasten når de for på skoleinternatet. Og ja, og så må jeg si en ting noen ganger, ja, det går noe litt hit og dit, men det handler for så vidt om det samme. Noen på noen sånne byskoler så kunne de få høre de her, og det var jo ofte skutta, at hvis ikke du nå skjerper deg med din oppførsel, så sender vi deg til internatet på Lebesby eller i, på Kiberg. Det her handler om at det ble liksom en straffeanstalt å bli sendt på et internat. Og da fikk du de her ungene som kanskje trengte noe helt annet enn å komme til en institusjon hvor det var lite voksne og masse barn. Så kom de som sånne elementer inn i en skolehverdag som jo jeg tror ikke var bra. Jeg vet ikke hvor mye det her ble brukt, det har jeg ikke noe tall på, men at det ble brukt, det vet jeg.
Det er jo veldig interessant.
Og at hvis, ja, og vi, ja, for man hadde jo ikke noen spesialinstitusjoner, man hadde jo ikke sånn som i dag, man setter en ekstra person på disse som har utfordringer i skolehverdagen for at de ikke skal gjøre så mye ugreie ting mot andre. Mens her ble de da forflyttet til en internatskole og som straff, og, men det ble jo ikke satt inn noen ekstra ressurser. Den fikk herje fritt i det her, så du kan jo tenke deg, det var kanskje sånne typer som også fant på mye av de her tingene som gjorde at rektorene og internatbestyrene reiser i håret, hva skal vi gjøre? Så det, du fikk jo de her disiplinære utfordringene i tillegg til alt det andre som du hadde å styre med på et skoleinternat. Det var jo nok å ta seg av.
Men når du da har nevnt fornorskningen, hvordan var fornorskningen en del av dette, eller hvordan gjorde den seg utslag? Eller, ja, det er mange måter å formulere det spørsmålet på.
Ja. Ja, hva vi skal si der? Altså, internatreisingen var jo også en del av fornorskninga. Altså man ville samle disse barna som jo var for en veldig stor del samisk og kvenskspråklig. Altså de snakker ikke norsk. Og da var det en uttalt politikk fra statlig hold at vi må sørge for at disse barna kommer seg inn i et norsk skolesystem. Og jeg synes jo ikke det er galt at unger som bor i Norge skal lære seg norsk. Det var jo helt selvfølgelig. Men den ble vel hard, den metoden de gjorde på, ikke sant? Med at du som syvåring kom til et skoleinternat, og du hadde kanskje ikke snakket et eneste ord norsk, eller i hvert fall ikke snakket, og kanskje ikke hørt det engang. Så det ble jo en veldig sånn brutal overgang for mange. Og nå ble det jo praktisert forskjellig fra skoleinternat til skoleinternat. Men ungene fikk jo refs hvis de snakket samisk, når de skulle snakke norsk i klasserommet, eller ute, eller på sovesalen, eller hvor det måtte være. Så fornorskningen var jo sterk Og den var også en, det var ikke bare en frustrasjon for ungene som jo da møtte en norsk verden der alt det de representerte var galt. Altså de hadde en feil bakgrunn, både kulturen og språket. Men så var det jo også vanskelig for lærerne, som jo kom ofte sørfra og ikke skjønte noen ting av disse barna. Og så kunne de da, det ble ikke sagt at de måtte lære seg litt samisk. Det hadde vært mye lettere hvis man kunne litt samisk for å få dem til å lære seg norsk. Men det var bare snakk om den harde metoden. Her snakker vi norsk, det er ikke lov å bruke samisk som hjelpespråk. Og veldig mange barn ble jo stille. De sluttet å snakke.
Ja, som en reaksjon.
Og de lærte seg, ja, som en reaksjon. Og de, mange lærte seg jo ikke å lese og skrive før i femte klasse, fjerde, femte, sjette klasse. Var livredd i klasserommet og for å si noe feil. Og noen fikk jo straff, ikke sant, for at de sa feil. Eller, ja. Så det var ganske sånn hard, den der måten de gjorde fornorskningen på, vil jeg si. Og ikke minst det her med det å føle seg verdsatt og sånn. Det er jo påført folk skam, rett og slett, for den man er.
Men jeg ser jo det at, og det er jo noen overskrifter i denne boka di som gjør helt vondt å lese bare overskriften på. For eksempel, prylestraff innføres på statsinternatet i 1957, og bare, hvis vi da ser bort fra fornorskningsprosessen, bare den overskriften er jo nok for meg til å forstå hvorfor noen av disse elevene var redde.
Ja, ikke sant. Ja, den var jo litt spesiell, den saken. Det er vel den i Kautokeino du sikter til.
Det er nok det.
Ja, ja. Ja da, det er jo helt utrolig. Jeg vet jo at Sannhetskommisjonen i sin rapport, de hadde jo tenkt å ta med akkurat den der saken, fordi de syntes det var så oppsiktsvekkende. Men ja, det, og det der har vel også litt med et sånn syn på barn og oppdragelse av barn og konservativ ideologi, og det er mange ting. Det var, altså det å slå barn, det ble jo forbudt. Det var vel i 1936 det ble forbudt, sånn at og gjeninnføre det her i skolen, det er jo helt utrolig at man gikk for det. Og det er jo, de ble jo, de hadde en i Kautokeino hadde de jo en god tradisjon på å slå. Også husmora var kjent for å slå, hun slo med teppebanker. Så det var jo liksom satt i veggene der i Kautokeino. Så det var kanskje ikke så tilfeldig at det skjedde akkurat der, at de gjeninnførte det.
Nei.
Men så hadde de jo også disiplinærutfordringer i Kautokeino. Jeg har jo intervjuet en internatlærer som kom dit som 18-åring fra Stavanger. Idealistisk, skulle bli lærer, skulle teste det litt ut først, kommer til, får ansvar for en fjerde klasse, der over halvparten ikke kunne snakke eller skrive eller lese norsk. Hun sa det var fullstendig kaos, og de var helt vilde. Det var flyttsame unger. Så jeg har jo fått lest brevene hun skrev hjem til foreldrene sine. Hun var helt fortvilt. Så hun følte at hun absolutt ikke skulle bli lærer etter at hun hadde vært i Kautokeino. Men hun ble jo lærer likevel, til tross for det, for at hun skjønte at det var ikke hennes feil, men at det hadde noe med disse barna sin bakgrunn, og at de ikke var vant til å være i et klasserom. Og når de da fikk en dame fra Stavanger som ikke kunne ett ord samisk, så ble det jo et kommunikasjonsproblem.
Ja, nei, det kan jeg se for meg at det ble. Men hvilke reaksjoner har du fått på boka?
Ja, jeg synes jo, nå er jo den kommet for en stund siden da, sånn at jeg har nok alle like friskt i minnet, men jeg synes jeg har fått mye positive reaksjoner på at det her settes på dagsorden. Det er mye taushetskultur rundt denne historien. For mange er det 9 år av livet, eller 7 år, alt etter når de gikk, som man ikke har snakket om. Og det har jo blant annet med at det er mye smerte i den historien, og da er det lettere å bare gå videre og glemme alt man har vært med på, så snakker vi ikke mer om det. Så det är väldigt många som är glada för att jag tar det upp och sätter sökelys på det. Och så är det ju någon som blir lite sint på mig för att de menar att det var inte sånt som du har skrivit om. Det var fint och du skriver liksom lite så negativa ting och att man blev mobbad och att det var övergrepp och det var inte sånt för mig. Så det var inte sånt. Ja. Så och så ja, vi måste gå vidare och vi kan inte driva och gräva oss ned i det här eländigheten och liksom ta nu och inte fokusera så mycket på det här. Så det är liksom blandade reaktioner, men jag vill säga så han jämnt över sån mest av de positiva och att jag har gjort ett grundigt arbete och att det är gott att det kommer upp, för jag tror ju att den här historien har präglat oss ganska mycket i Finnmark och fortsatt gör det. Vi kan ju spöra oss, är utdanningsnivå i Finnmark ett resultat av den här historien?
Och det är ju ett väldigt gott spörsmål. Men en ting som jag då bara vill säga utifrån det att du har fått dessa reaktioner där någon tänker att särskilt dessa reaktioner knutet till att jag hade det fint, och det är jag ju otroligt glad för att höra att någon hade det fint själv i detta systemet. Ingenting gör mig ju gladare än att folk faktiskt hade en grej i skoletid i detta, och så är det ju som skola, när vi ska utveckla skola och finna ut hur vi ska driva framtidens skola, så är det ju inte de som man kanske är nödt att se om man kan förbättra situationen för, men det är ju de som inte har trivdes, de som blev plaget, blev mobbet och så vidare, som är där hvor vi kanske må lära ting fra då. Eller för.
Helt korrekt. Ja, och det är ju dem jag har valt att lytte mest till då. Alltså dem eller ja, utfordringarna runt det här. För jag syns ju det är det som är alltså på en måte hvis allt har varit grejt. Ja, det var fint. Jag klarte mig bra och ja. Så ja, so what liksom. Ja, självklart ska vi också poängtera att det var många som hade det fint och hade det bättre där än de hade hemma och är tacknämlig för att de kom i ordnade former och fick mat och en säng. Det är jättefint och att den norska stat brukte otroligt mycket resurser och pengar på det här systemet är tror jag vi ska vara glada för. Men samtidigt så måste vi ha i mente disse som kände på en stor utfordring runt och fortsatt bära den smärtan med sig.
Jag må nästan stille ett spørsmål sånn helt till slut, och detta är ett spørsmål du själv stiller för så vidt, som jag tänker att det är fint att få svar på. Var internaten ett hem för dessa eleverna?
Jag vill kanske inte, alltså jag kan ju inte svara för alla, och jag har ju inte varit ett internatbarn, så jag har nu i vart fall inte några förutsättningar sån, men jag har ju snackat med många. Och det är väl ingen som har liksom kunnat sagt att det har varit som ett hem, och det har ju skolemyndigheten kritiserat sig själv på i efterkant, att våra skolebyggningar och internat blev för mycket institution och anstalt istället för hemlig och koslig och sånt som du förbinder med ett hem. Så men igen, vi måste också jämföra med hur många hade det hemma. Det var kanske inte så väldigt kosligt hemma heller. Många bodde ju faktiskt i gammer, i torvgammer till ut på 60-talet i Finnmark. Så att ja. Så men hvis vi ser det med dagens briller, så var det självklart allt för mycket institutioner och för lite hem och för få fang, lite omsorg, sån den där det må se barnet, trösta barn och allt det hade man inte. Det var inte i pannebrasken till dem som jobbade där.
Det tror jag är ett otroligt fint sted att sluta, Ingjerd. Vi går mot slutet här nu, så då vill jag bara säga tusen tack för att du blev med på podcasten.
Bara hyggeligt att få delta och fortälla om denna spännande historien från Finnmark.
Nå nærmer det seg muligheten for deg til å bli med på live podcast med Lektor Lomsdalens innfall. Den 13. mars på Litteraturhuset i Oslo så er det nettopp live podcast som er greia. Da slår jeg meg løs med å lansere boken «Burde vi det?» Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen, og det gjør jeg med å arrangere da en gratis livepodcast på Litteraturhuset i Oslo. Du får da møte Sara Elina Eide, Håvard Søberg og Kristine Lilletun Norheim, som fra hver sine vinkler så skal vi ta for oss hvordan vi kan gjøre skolen til et godt sted å være og et godt sted å lære for alle elevene. Og de aller fleste elevene, 80% ish av elevene, de trives godt i skolen, men hva med de siste 20%-ene, som av ulike grunner synes at dette ikke er så veldig bra? Hvordan får vi skolen til et bra sted å være for disse? Det bruker jeg lanseringsfesten min på boken til. Vi skal snakke om hvordan sørger vi for at skolen er en god skole for alle elevene. Du finner mer informasjon om dette på litteraturhuset.no. På nettsidene til Lektor Lomsdalens innfall, det vil si lektorlomsdalen.no, og du finner det på Facebook-siden til lektorlomsdalen.no. Finner du også i Facebook-gruppen, så at her er det masse muligheter til å finne ut mer om livepodcasten 13. mars, Litteraturhus i Oslo. Det kommer selvfølgelig som en episode på podcasten etter dette også, men jeg håper at du benytter muligheten til å bli med live hvis du kan, hvis du er i Oslo. Strømmes ikke, men sending kommer senere. Men tusen takk for det. Jeg håper jeg ser deg 13. mars i Kverneland rom på Litteraturhuset i Oslo. Hei, hei.